Gongba, Bela Gongba.
Nobelovu nagradu smatram kao izuzetno priznanje za celokupnu književnost moje zemlje.
Reči su Ive Andrića izrečene povodom dodjele ovog visokog priznanja. Čin uručenja Nobelovog venca zbio se 10. decembra 1961. godine u Stokholmu.
Nobelovu nagradu ljubitelji Andrića i naše književnosti očekivali su još 1959. godine. Po priznanjima i sugestijama švedskih književnih kritičara i članova Nobelove fondacije, izgledalo je da je nagrada obezbeđena Ivi Andriću. Godinu dana ranije, 1958. ovu nagradu dobio je ruski sovjetski pesnik Boris Leonidović Pasternak. Uoči dodele Nobelove nagrade 1959. godine, sekretar Švedske akademije Andres Esterling piše o Andrićevoj prokletoj avliji.
Ivo Andrić, koji sada ima 67 godina, najistaknutije je literarno ime u Jugoslaviji i u posljednje vrijeme počeo je da biva poznat i izvan svoje jezičke oblasti, zahvaljujući engleskim, francuskim i njemačkim prevodima. On je sada predstavljen i nama, pripovetkom Prokleta avlija. Po svom spoljnom formatu, ovo delo spada u Andrićeva manja literarna ostvarenja, ali ovaj prikaz turskog zatvora na domaku Istambula predstavlja remek delo, u kome su koncentrisani njegovi najveći kvaliteti, snaga pripovedanja, veština kompozicije i poznavanje ljudi.
Međutim, i pored prognoze sekretara Švedske akademije, te 1959. Nobelovu nagradu za književnost dobio je italijanski pesnik Salvatore Quasimodo. Pored Quasimoda, ozbiljni kandidati bili su Dos Passos i naš Ivo Andrić. 1960. nagrada odlazi u ruke francuskog pesnika Saint-Johna Persa, a sljedeće godine stigla je vest o dodjeli Nobelove nagrade Ivi Andriću.
Pored Andrića, potencijalni laureati bili su John Steinbeck, Graham Greene, Lawrence Darrell, Alberto Moravia, Erich Kästner i Martin Buber.
Najveće šanse imao je 83-godišnji filozof i teolog Martin Buber, koga je navodno svojevremeno predložio Dag Hammarskjöld, jedan od članova Švedske akademije.
Ozbiljno mesto zauzimali su također venecuelanski književnik Romulo Gallegos i senegalski pesnik Sedar Senghor.
Mnogo ranije nego što je zvanično objavljena vest da je jugoslovenski književnik Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost za 1961. godinu, najveće novinske agencije emitovale su opširne informacije o Andrićevom životnom putu i njegovim književnim ostvarenjima.
Nagoveštavajući mogućnost da Nobelova nagrada bude dodeljena jugoslovenskom književniku, agencija Associated Press emitovala je još u ranim jutarnjim časovima veoma opširnu biografiju Andrića, protkanu citatima iz njegovih najvažnijih dela, na Drini ćuprija, Gospođica i Travnička hronika. Agencija ističe da Andrićeva dela odražavaju život Bosne i daju jasnu sliku njene istorije kroz vekove.
Agencija France Press prenijela je pisanje dva ugledna stockholmska literarna lista koja su kao favorita za Nobelovu nagradu za književnost isticala ime Ive Andrića.
U momentu kada su kazaljke časovnika označile vreme saopštavanja odluke, u svet je krenula vest.
Nobelova nagrada za književnost u 1961. godini dodeljena je jugoslovenskom književniku Ivi Andriću. Odmah zatim usledila su opširnija obaveštenja da je nagrada dodeljena za epsku snagu kojom Andrić slika teme i ljudske sudbine iz istorije svoje zemlje. Gospodine Andriću, po nalogu Švedske akademije, čast mi je saopštiti da vam je danas dodeljena Nobelova nagrada za književnost za ovu godinu kao priznanje za epsku snagu kojom ste prikazali motive i sudbine iz istorije vašeg naroda. Radujem se što vam ovom prilikom mogu isporučiti najlepše želje za vašu ličnu sreću od strane moje zemlje i njenog naroda i u moje lično ime.
Tim rečima, izgovorenim na srpsko-hrvatskom jeziku, obavestio je službeno Ivu Andrića, tadašnji otpravnik poslova Švedske ambasade u Beogradu, Rene Belding.
Jesenjem suncu vraćao se sa Kalemegdana iz svoje uobičajene šetnje. Ništa još nije znao o odluci Švedske kraljevske akademije o dodeljivanju Nobelove nagrade za literaturu. Kad mu je saopštena vest u prvi mah, nije poverovao. Međutim, kada je otvorio vrata svoga stana na prvom spratu ulice Proleterskih brigada broj 2A, danas Andrića Benac, shvatio je kakav se izuzetan događaj zbio. U stanu se već nalazilo oko 20 domaćih i stranih novinara i snimatelja koji su ga strpljivo čekali.
Thank you.
U listu Politika od 27. oktobra 1961. objavljen je članak Blagoja Ilića.
Nekoliko minuta posle saopštenja odluke u Stokholmu, novinari su već pohrlili u stan književnika, ali njega nije bilo tamo. U varoši je bila i njegova supruga Milica Babić. Goste, sva uzbuđena, primila je majka supruge Ive Andrića. I dok se čekao njegov nailazak, telefonski pozivi nisu prestajali. Javljale su se redakcije iz Rima, Stokholma, Pariza. Među prvima, još dok Ive Andrića nije bilo kod kuće, javio se i potpredsjednik Saveznog izvršnog veća Rodoljub Čolaković. Hteo je lično da čestita.
A kada se Ivo Andrić najzad pojavio obradovan i uzbuđen, zastao je zbunjen. Pokušao je pre svega da bude domaćin i da smesti tolike iznenadne goste. U toj najvećoj gužvi pojavljuje se sa buketom crvenih ruža otpravnik poslova Švedske ambasade u Beogradu, gospodin Rene Belding, koji zamenjuje odsutnog ambasadora. Na našem jeziku on je čestitao Ivi Andriću na ovom najvećem literarnom priznanju. Tihim glasom, jedva čujnim, Andrić je zahvalio.
Najiskrenije vam kažem, nisam ovo očekivao. Mnogo sam iznenađen, ali naravno i veoma obradovan. Hteo sam da dođem na ručak, ali sam zbunjen ovolikom svečanošću. Molim vas da ovo ne shvatite kao neku posebnu izjavu. Želim samo, gospodine Belding, da vam kažem da dodeljivanje Nobelove nagrade za moj literarni rad smatram kao izuzetno priznanje za celokupnu književnost moje zemlje. Molim vas, prenesite moju zahvalnost svim članovima Švedske akademije, a ja se nadam da ću to isto moći lično da učinim u Stokholmu 10. decembra prilikom svečanog dodeljivanja.
Svako od stranih i domaćih novinara hteo je da objavi što više o piscu u koga su u ovom trenutku uprte oči celog sveta. Jedan kolega iz Rima pitao je telefonom između ostalog.
Šta mislite, gospodine Andriću, o radioaktivnim padavinama?
Trebalo je zaista izdržati razgovore od preko jednog sata sa novinarima, ali pisac nije mogao da se odvoji od ljudi koji su ga s toliko iskrenog prijateljstva okruživali.
Ovakvi trenuci su retka prilika da se kažu opšte stvari, ja to ne želim.
U tom trenutku neko od stranih novinara je rekao da se za popodne očekuje dolazak oko 40 specijalnih stranih novinara iz svih krajeva sveta koji treba da posete Ivu Andrića. Pisac se nasmejao i rekao:
tada mi jedino ostaje da sam uzmem vizu i da što pre pobegnem.
U jednom trenutku fotoreporteri su u međuvremenu, već posluženi rakijom i vermutom, zamolili Ivu Andrića da se kucne sa suprugom kako bi kamerama zabeležili taj trenutak.
Ova scena me podsjeća na fotografiju snimljenu za vreme saopštavanja o dodeljivanju Nobelove nagrade Alberu Camusu. Isto tako njegova žena i on nazdravljali su jedno drugom.
No ta čudna asocijacija i prizvuk tragičnog sasvim su nestali u opštem raspoloženju radosti.
Oh,
Stockholm, 10. decembar 1961. godine.
Čućemo deo besede Ive Andrića. Govorio je na francuskom jeziku.
En fait, quand il s'agit d'un écrivain et de son œuvre, est-on vraiment en droit de s'attendre à ce que celui qui a créé une œuvre d'art, création qui n'est en vérité qu'une partie de lui-même, vienne encore nous parler de cette œuvre d'art?
Kad je u pitanju pisac i njegovo djelo, zar ne izgleda pomalo kao nepravda da se od onog koji je stvorio neko umjetničko djelo, pored toga što je dao svoju kreaciju, dakle dio sebe, očekuje da kaže još nešto o sebi i o tom djelu? Ima nas koji smo više skloni da na tvorce umjetničkih djela gledamo bilo kao na nijeme odsutne savremenike, bilo kao na slavne pokojnike, i koji smo mišljenja da je govor umjetničkog djela čistiji i jasniji ako se ne miješa sa živim glasom njegovog stvaraoca. Takvo shvatanje nije ni usamljeno ni novo. Još Montesquieu je tvrdio da pisci nisu dobre sudije svojih djela. Sa divljenjem i razumijevanjem sam nekad pročitao Goetheovo pravilo: umjetnikovo je da stvara, a ne da govori. Kao što sam mnogo godina docnije sa uzbuđenjem naišao na istu misao, sjajno izraženu kod neprežaljenog Albera Camusa. Stoga bih želio da težište ovog kratkog izlaganja postavim, kao što je po mom mišljenju pravo i umjesno, na razmatranje o priči i pričanju uopšte. Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života iz vijeka u vijek, od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama pored vatre, pa sve do dijela modernih pripovjedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svjetskim centrima, ispreda se priča o sudbini čovjekovoj, koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. Način i oblici toga pričanja mijenjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje, a priča teče dalje i pričanju nema kraja. Tako nam ponekad izgleda da čovječanstvo od prvog bljeska svijesti kroz vijekove priča samo o sebi u milion varijanata, uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila, stalno istu priču. A ta priča kao da želi, poput pričanja legendarne Šeherezade, da zavara krvnika, da odloži neminovnost tragičnog udesa koji nam prijeti i produži iluziju života i trajanja. Ili možda pripovjedač svojim dijelom treba da pomogne čovjeku da se nađe i snađe. Možda je njegov poziv da govori u ime svih onih koji nisu umjeli ili oboreni prije vremena od života krvnika nisu stigli da se izraze. Ili to pripovjedač možda priča sam sebi svoju priču, kao dijete koje pjeva u mraku da bi zavaralo strah. Ili je cilj toga pričanja da nam osvijetli bar malo tamne puteve na koje nas često život baca i da nam o tom životu koji živimo, ali koji ne vidimo i ne razumijemo uvijek, kaže nešto više nego što mi u svojoj slabosti možemo da saznamo i shvatimo. Tako često tek iz riječi dobrog pripovjedača saznajemo šta smo učinili, šta propustili, šta bi trebalo učiniti, a šta ne. Možda je u tim pričanjima, usmenim ili pismenim, i sadržana prava istorija čovječanstva i možda bi se iz njih mogao naslutiti, ako ne saznati, smisao te istorije. I to bez obzira na to da li obrađuju prošlost ili sadašnjost.
Cependant, si le récit a pour sujet le passé, d'aucuns vont prétendre que cela
Kad je riječ o pripovjedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovjedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi prije bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Najposlije, zar se u prošlosti, kao i u sadašnjosti, ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek, rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja, morati plivati, postojati, nositi identitet, izdržati atmosferski pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji ponajčešće nisu po mjeri naših snaga. A povrh svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome, ukratko biti čovjek. Tako i sa ove strane crte koja proizvoljno dijeli prošlost od sadašnjosti, pisac susreće tu istu čovjekovu sudbinu koju on mora uočiti i što bolje razumjeti, poistovjetiti se sa njom i svojim dahom i svojom krvlju je grijati dok ne postane živo stanje priče koju on želi da saopšti čitaocima. I to što ljepše, što jednostavnije i što ubjedljivije. Kako da se to postigne? Kojim načinom i kojim putevima? Jedni to postižu slobodnim, neograničenim razmahom mašte, drugi dugim i pažljivim proučavanjem istorijskih podataka i društvenih pojava, jedni poniranjem u suštinu i smisao minulih epoha, a drugi sa kapricioznom i veselom lakoćom, kao onaj plodni francuski romansijer koji je govorio: šta je istorija? Klin o koji ja vješam svoje romane. Ukratko, 100 načina i puteva može postojati kojima pisac dolazi do svog djela, ali jedino što je važno i presudno, to je djelo samo.
L'auteur de romans historiques pourrait placer un épigraphe à ses ouvrages pour tout expliquer à tous, une fois pour toutes, la vieille parole « Cogitavi dies antiquos et annos eternos in mente habui ».
Pisac istorijskih romana mogao bi na svoje djelo da stavi kao natpis i kao jedino objašnjenje svega, i to svima i jednom zauvijek, drevne riječi: razmišljao sam o drevnim danima i sjećao se godina vječnosti. Pa i bez ikakvog natpisa, njegovo djelo kao staklo govori to isto. Ali na kraju krajeva sve su to pitanja tehnike, metode, običaja. Sve to manje ili više zanimljiva igra duha povodom jednog dijela i oko njega. Nije uopšte važno da li jedan pripovjedač opisuje sadašnjost ili prošlost, ili se smjelo zalijeće u budućnost. Ono što je pritom glavno, to je duh kojim je nadahnuta njegova priča. Ona osnovna poruka koja ljudima kazuje njegovo dijelo. a o tom naravno nema i ne može biti propisani pravila. Svak priča svoju priču po svojoj unutarnjoj potrebi, po mjeri svojih naslijeđenih ili stečenih sklonosti i shvatanja i snazi svojih izražajnih mogućnosti. Svak snosi moralnu odgovornost za ono što priča i svakog treba pustiti da slobodno priča, ali dopušteno je, mislim, na kraju poželjeti da priča koju pripovjedač priča ljudima svoga vremena, bez obzira na njen oblik i njenu temu, ne bude ni zatrovana mržnjom, ni zaglušena grmljavinom ubilačkog oružja, nego što je mogućno više pokreta na ljubavlju i vođena širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Jer pripovjedač i njegovo djelo ne služe ničem ako na jedan ili drugi način ne služe čovjeku i čovječnosti. To je ono što je bitno. I to je ono što sam smatrao za dobro da istaknem u ovom svom kratkom prigodnom razmatranju, koje ću, ako mi dopustite, završiti kao što sam i počeo, sa izrazom duboke i iskrene zahvalnosti.
C'est ce que je crois bon de rappeler dans cette brève considération, inspirée par la circonstance, que je terminerai, si vous me le permettez, comme je les ai commencé, par l'expression réitérée d'une reconnaissance profonde et sincère.
Thank you.
Drugo uručivanje kolajne Ivi Andriću. Ilija Uzelac je kao službenik Saveznog sekretarijata za inostrane poslove putovao u neke skandinavske zemlje.
U Stockholmu mi je Vojo Pekić, tadašnji politički savjetnik naše ambasade, rekao da je Ivo Andrić kod njih u ambasadi ostavio zlatnu Nobelovu kolajnu, koju mu je uručio švedski kralj. Vraćao se vozom, pa se možda pribojavao da mu neko usput ne ukrade. Andrić je zamolio ljude u ambasadi da mu kolajnu pošalju nekom zgodnom prilikom, manje upadljivom. Tako Vojo dade meni to znamenje. U Beogradu se najavih Andriću i rekoh zbog čega bih ga rado posjetio. Dočekao me je na vratima stana. Druže Andriću, počeh u šali, dozvolite da vam lično u ime njegovog visočanstva kralja Gustava... Andrić se nasmeši i u istom tonu dodade...
Moram li ja i sada da održim novi govor ili je dovoljan onaj iz Stockholma?
Dovoljan je, uzvratih, i obojica dobro raspoloženi, sedosmo i nastavismo ćaskanje. Ne znam ni sam kako dođo smo do naših narodnih pesama i pripovedaka. Andrić u vezi sa njima reče.
Vidite, kad bi se Nobelova nagrada davala za takve stvari, za takvo stvaralaštvo kao što su narodne pesme i pripovetke, mi bismo bili sigurni kandidati. To što sadrže naše narodne pesme i pripovetke, moralne, filozofske i druge vrednosti, niko neće moći konačno proceniti. Uvijek će se pri svakom čitanju otkrivati nešto novo, snažno. To je naprosto neprocenjivo. I kako je to sve lepo dato, kakvo divno kazivanje, epika, kakvo bogatstvo sadržaja, jezika, metafore, simbolike. Svaki pisac se može na tome nadahnjivati. Ali Nobelova nagrada se daje pojedincima, stvaraocima, ne narodnom stvaralaštvu.
Ivo Andrić je poklonio polovinu Nobelove nagrade Bosni i Hercegovini. Pismo koje je Andrić uputio Savetu za kulturu glasi:
Dragi drugovi, želim da obavestim Savet za kulturu Narodne Republike Bosne i Hercegovine da sam odlučio da Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini poklonim 50% dinarskog iznosa primljenog na ime Nobelove nagrade za književnost iz 1961. godine u ukupnoj sumi od 18 102 859 dinara. Moja želja je da se ova sredstva upotrebe za unapređenje narodnih biblioteka na području Bosne i Hercegovine. Određujući ovu opštu namenu pomenute sume, ostavljam Savetu za kulturu Narodne Republike Bosne i Hercegovine da ta sredstva utroši na način koji smatra najcelishodnijim. Izveštavajući vas o prednjem, molim vas da primite moje najbolje želje za uspeh u radu i drugarski pozdrav. Ivo Andrić, Beograd, 17. maja 1962. godine.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj smo se podsjetili jednog značajnog datuma u našoj kulturi.
Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Dejan Čavić, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Zoran Rambosek i Vladimir Putnik.